Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 30. avgust kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U kliničkom centru Crne Gore preminuo pacijent koji se liječi od mišje groznice. Vladika Filaret izjavio da ne priznaje sadašnju Srpsku pravoslavnu crkvu. Međunarodni dan nestalih u regionu i dalje tragaju za preko 11.000 osoba koje su nestale u ratovima tokom 90-ih. Ukrajinska vojska saopštila da su proruski pobunjenici oborili jedan njihov, a ne četiri borbena aviona.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgoričanin GP koji se u kliničkom centru Crne Gore liječio hemoragijske ili mišje groznice preminuo je prije dva dana nakon komplikacija izazvanih tom bolešću, pišu današnji štampani mediji. U Institutu za javno zdravlje navode da im je od početka godine pristiglo 27 prijava oboljevanja od mišje groznice. Hemoragična groznica dobija se direktnim ili indirektnim kontaktom sa šumskim glodarima i njihovim izlučevinama. Vladika Mileševski eparhije Srpske pravoslavne crkve Filaret izjavio je da ne priznaje sadašnju SPC i da je neće nikada priznavati jer se mnogo promijenila i nije više kao što je nekada bila. On je ocijenio da Crna Gora i Srbija ne idu dobrim putem jer, citat, samo balimo o Evropskoj uniji dok narod sve siromašnije živi zbog Evropske unije, kraj citata. Filaret je kritikovao odlazak srpskog i crnogorskog premijera Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića u Berlin na konferenciju čiji je domaćin bila kancelarka Angela Merkel. Obilježava se Međunarodni dan nestalih, a prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta od početka sukoba na području bivše Jugoslavije prijavljeno je blizu 35.000 nestalih, dok danas taj broj iznosi 11.175. Nakon povlačenja Međunarodnog komiteta iz Crne Gore 2008. godine, Crveni krst Crne Gore preuzeo je dosijeje slučajeva nestalih u konfliktima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, čije porodice žive ili su pokrenule procedure traženja u Crnoj Gori. Sve države u regionu i njihova društva moraju imati moralnu, zakonsku i civilizacijsku obavezu prema žrtvama i njihovim porodicama da rasvijetle sudbine nestalih tokom ratova i izvedu pravdi počinitelje zločina, poručeno je iz koalicije za Rekom, udruženje porodica nestalih, kidnapovanih i ubijenih na prostoru Kosova, Crveni Božur, u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje, organizovalo je konferenciju za medije povodom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinska vojska saopštila je da je izgubila jedan borbeni avion na istoku države, a ne četiri kako su tvrdili ruski pobunjenici. U saopštenju se navodi da je ruski protivvazdušni sistem oborio borbeni avion Su-25 iznad teritorije gdje se bore ukrajinske snage i proruske paravojne formacije. Američki državni sekretar John Kerry založio se za formiranje globalne koalicije država koje će se boriti protiv organizacije Islamska država u Siriji i Sjevernom Iraku. Sedmicu uoči samita NATO u Velsu, koji će okupiti lidere iz čitavog zapadnog svijeta, Kerry se založio za ujedinjenu akciju na čelu sa Sjedinjenim državama i najširu moguću koaliciju država u uvodniku koji je objavio list New York Times. Međunarodne organizacije angažovane na procjeni štete u pojasu Gaze nakon rata sa Izraelom navele su da će obnova trajati cijelih 20 godina. Shelter Cluster iz Ujedinjenih nacija istako je da je tokom 50 dana sukoba izraelske vojske i Hamasa u Gazi uništeno 17.000 stambenih objekata. Zemljotres jačine 5,4 stepena Richterove skale pogodio je vulkanski sistem Bardarbunga na Islandu, ali nije bilo znakova nove erupcije, saopštila islandska meteorološka služba.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati, gotovo 35 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Tematski dio emisije, kao i obično, otvaramo pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori i regionu u proteklih 7 dana. Njemačka kancelarka Angela Merkel nakon velike konferencije o Zapadnom Balkanu održane u Berlinu navela je da želi da proces širenja Evropske unije na Zapadni Balkan teče brzo, ali da to zavisi od samih zemalja. Merkel je ukazala na činjenicu da je na konferenciji učestvovao predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso, koja je spremna, kako je dodala, da pomogne u izlasku u susret velikim očekivanjima građana regiona. U prvim reakcijama na poruke i zaključke Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu, na kojoj je učestvovao i premijer Milo Đukanović, posebno se istakla ona koja je došla od direktorke Centra za građansko obrazovanje Daliborke Uljarević.
Evropska unija mnogo bolje razumije balkansku politiku i one veze koje postoje između korupcije i organizovanog kriminala, koje su daleko jače nego između institucija i onih formalnih struktura među donosiocima odluka.
Potencijalni zaštićeni svjedok predao je tužilaštvu detaljnu priču o tome kako je pokojni Duško Jovanović trebalo da bude ubijen kod Mojkovca još u martu 2004. godine, par mjeseci prije nego je likvidiran u Podgorici, saznaju vijesti. U njegovom pismu navedena su imena sa potpisima i matičnim brojevima još pet osoba, koje navodno mogu da potvrde priču da su se te večeri kriminalci sa osobama iz tajne službe spremali da pucaju u Jovanovića. Državni investicioni fond Katara, Katari Diyar, odlučio da zaustavi projekat gradnje ekskluzivnog turističkog rizorta u Vali Pržna u Tivtu i obustavi poslovanje u Crnoj Gori. Iz vlade su poručili da će učiniti sve da do toga ne dođe i da će riješiti problem spornog zemljišta zbog kojeg je poznat investitor i najavio odlazak iz Crne Gore. Global Financial Integrity objavio da je iz Crne Gore za 10 godina nezakonito izneseno preko 3 milijarde eura. Slaven Radunović iz opozicione Nove to ovako tumači.
Kad se kaže da je Milo Đukanović jedan od najbogatijih političara, a znamo da ima platu 1000 eura, evo kako je on najbogatiji na način što nije platu uložio u svoje bogatstvo, nego je novac koji iznese napolje, koji su iznijeli oni njegovi prijatelji.
Region je šokirala vijest o muškarcu sa Kosova koji je kidnapovao svog sina i odveo ga na ratište u Siriji. Očajna majka osmogodišnjeg dječaka moli da joj se sin vrati.
Nadala sam se da će se vratiti. Kada sam vidjela da skoro dva mjeseca nema ništa od toga, ovo je bilo posljednje, da se obratim javnosti. Iz nedelju u nedelju sam čekala da dođe, još dva dana, još tri dana i ništa.
Bliži se početak nove školske godine, pa smo istraživali koliko treba novca prosječnoj crnogorskoj porodici sa dva đaka.
Koliko treba novca za sveske, pernice, bojice?
100 do 150.
Za jedno?
150 za jedno.
Bez knjiga?
Bez knjiga.
Polovina romske djece u Crnoj Gori nije u sistemu obrazovanja. Kao i ostali roditelji i roditelji malih Roma nemaju dovoljno novca da spreme djecu za školu.
Boga mi, dosta će biti za njih dvoje. Treba da se uzme obuća, ne nešto da se obuće, tašnja.
Dobite tako. Knjige od...
Jeste knjige. I to, pola ih nema. I to, samo te knjige, niti tašnje, niti pribor, niti olovka, ništa.
Govorili smo i o još jednom paradoksu u crnogorskom školstvu, o tome kako ministarstvo uvodi tablet računa u osnovne škole. Roditelji poručuju međutim da je prije trebalo sanirati WC u pojedinim školama i obezbijediti neke osnovne stvari koje nedostaju.
Uslovi koji postoje u određenim školama nisu adekvatni 21. vijeku, moralo bi se znači mnogo što uraditi, znamo i svjesni smo, iako se možda tome javno dosta ne priča, da su roditelji ti koji prilično učestvuju u svemu tome, u sanacijama, u pomoći školama u tom segmentu.
Istraživali smo može li sa nižim cijenama smještaja tokom septembra i oktobra u Budvi nadoknaditi junsko-julska rupa.
Također očekujemo i lijep septembar i ono što je dobro, to je što i agencije i hotelijeri najavljuju dobru postsezonu. I postsezona je ta koja bi mogla popraviti sliku ukupnog turističkog prometa na nivou godine.
Obećanje da će ovo ljeto konačno označiti početak uvođenja reda u budvanski taksi prevoz, ostala su samo obećanja.
Ako mi dozvolimo 400 taksi vozila u gradu, pa nam je potpuno svejedno imaju li oni tablice ili nemaju, imaju li vinjete ili nemaju, jer to je planirani i organizovani haos.
U novim vozovima koji se obraćaju na crnogorskim prugama od nedavno putnicima dostupan besplatan internet.
Stanica odličan potez. Putuju mnogi poslovni ljudi, treba im internet normalno. Odličan potez.
Za ljude sigurno znači mnogo. Skoro u vozu nije bilo ni muzike. I onda radi toga pa na internet zanimaju, uđu na Facebook, pročitaju novine, nešto ako znači mnogo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bio je to pregled sedmice u Crnoj Gori i regionu, a u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, kojeg uređuje i vodi kolega Omer Karabek, razgovaralo se o nepotizmu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili aktivisti nevladinih organizacija koje se bave korupcijom, Ivana Korajlić iz Transparency Internationala i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Bilo je riječi o tome kako bosansko-hercegovački funkcioneri zapošljavaju članove svojih porodica u državnim ustanovama i javnim preduzećima, kao i kako funkcioneri nastoje da diskredituju sve one koji ih kritikuju zbog zapošljavanja srodnika. Dakle, u mostu o nepotizmu koji nije specifikum Bosne i Hercegovine, već je opšte prisutna pojava i u drugim zemljama regiona.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospođo Korajlić, koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Pa, apsolutno, ja mislim da ne možete naći ni jednu državnu instituciju, na svim nivoima govorim, u kojoj nisu uhljebljeni i zaposleni djeca, rođaci i šira rodbina naših javnih zvaničnika koji jednostavno koriste poziciju na vlasti u tom periodu u kojem su na vlasti, jeli, kako bi obezbijedili egzistenciju i svojoj bližoj i široj familiji. Nije samo u pitanju obezbjeđivanja radnog mjesta i plate svojoj rodbini, već i na taj način se širi kontrola i utjecaj nad institucijama upravo kroz uvođenje svojih ljudi u te iste institucije.
Gospodine Arapoviću, po vama koliko je nepotizam raširen u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je nepotizam samo fragment jednog šireg problema koji bih ja nazvao višepartijskom diktaturom ili naprosto partiokratijom. Nepotizam je po definiciji omogućavanje privilegija članovima porodice, ali to je samo dio problema. Naime, političke stranke u Bosni i Hercegovini, vjerujem da je slično i u zemljama regiona, su od početka 90-ih, od pojave više stranačja, inaugurirale kulturu ovladavanja cjelokupnim javnim sektorom. Dakle, političke stranke se ne bore isključivo za zakonodavnu i izvršnu vlast, već se bore za sve pozicije unutar javnog sektora. Politička borba u Bosni i Hercegovini, a vjerujem da je tako i većini postjugoslovenskih država, svodi se na dva cilja. Jedan je ovladavanje javnim novcem, a u Bosni i Hercegovini je tog novca približno 6 milijardi eura, a drugi je ovladavanje cjelokupnim javnim sektorom, odnosno radnim mjestima, takvih je najmanje 10.000.
Gospođo Korajlić, samo da se upitam, evo sad se dosta priča o tome da se je sin premijerke Republike Srpske, gospođe Cvijanović, da se je zaposlio u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, znači primljen je, iako ni izbliza nije bio najbolji na konkursu. To znači nije sukob interesa, nije?
Ne, po našim zakonima o sukobu interesa to nije sukob interesa, a s druge strane vidjet ćemo sada šta će biti sa tim cijelim slučajem. Mi smo dobili dokumentaciju od Elektroprijenosa gdje se po onoj listi koju smo dobili vidjelo da sin premijerke nije imao ni najbolji prosjek, ni najveće vrijeme provedeno na birovu i tako dalje. Mi smo dodatno tražili da vidimo taj njihov interni pravilnik kojim su se oni vodili s obzirom na to da nije javan. To je neki interni pravilnik komisije koja je odlučivala o tome, pa ćemo vidjeti da li će se išta moći uraditi u ovom slučaju, ali bojim se da će nam ruke biti poprilično zavezane.
Gospodine Arapoviću, da li to znači da se u Bosni i Hercegovini ne možeš zaposliti u javnim službama ukoliko nemaš nekog uticajnog rođaka ili u vlasti ili u politici?
Ima jedan vrlo popularan vic o ovoj temi koji glasi otprilike zašto nema ljubavnih afera u javnoj upravi, pa zato što su svi međusobna rodbina. Ima u toj šali i malo šale. Ostalo je, nažalost, vrlo blizu istini. Ako ne prava rodbina, onda ono barem politička rodbina. Dakle, gotovo da je na incidentnom nivou zapažena pojava da se na javnim konkursima zaista izaberu najbolji kandidati. Zakonodavni okvir i procedure podešene su tako da ne idu u korist izboru najboljih kandidata, ne idu u korist jednakim šansama, konkurenciji i tako dalje, već sve dublje o politizaciji, nepotizmu, diskriminaciji, klijentelizmu i u konačnici korupciji. Onda kad vi želite demonstrirati drugačiju političku praksu, vi ćete se potruditi da barem vaša prva, najbliža porodica, dakle vaša djeca, vaši supružnici, vaša braća i sestre, ne budu zaposleni u javnom sektoru u toku vašeg mandata. Međutim, imamo situaciju da su dva entitetska premijera, aktuelna, upravo to uradili u toku ovog mandata. I onda opet imaju obraza ići u glasačko tijelo i tražiti povjerenje ponovo, pričajući o vladavini prava, pričajući o jednakim šansama, o pravednosti, o transparentnosti i tako dalje.
Izvinite, mislite na Željku Cvijanović i na Nermina Nikšića,
je
li tako?
Tako je, tako je. Cvijanovićeva je očigledno zaposlila na nepotistički i djelimično koruptivan način vlastitog sina, a Nermin Nikšić je slično uradio sa vlastitim bratom.
Gospođo Korajlić, vi živite u Banja Luci. Koji su, sem ovog slučaja premijerke Cvijanović, koji su najeklatantniji primjeri nepotizma u Republici Srpskoj?
Ja mislim da ih ima toliko mnogo da bi ih bilo teško pobrojati. Kada govorimo o Republici Srpskoj, poznato je iz medijskih članaka i onome što su mediji objavili i da je ćerka gospodina Dodika zaposlena kao šef kabineta, gospođe Cvijanović, ako se ne varam. S druge strane, imali smo situaciju gdje je, nije u pitanju zapošljavanja, ali jeste na neki način omogućavanje koristi sopstvenom djetetu, a to je bio najpoznatiji slučaj i najveći slučaj kada je gospodin Dodik omogućio sopstvenom sinu kredit od 3 miliona maraka investiciono razvojne banke. Kada pogledate samo vladajuću strukturu u Republici Srpskoj, način na koji su porodice njihove ne samo zapošljavane, već su i njihovim firmama omogućavano je sklapanje ugovora sa vladom i tako dalje. I ono što je poražavajuće u svemu tome je da zaista javnost to sve vidi. Građani o tome pričaju svaki dan, ali opet kada dođu izbori kao da se na to zaboravi.
Gospodine Arapoviću, pored ovog slučaja premijera vlade Federacije gospodina Nikšića, koji je zaposlio svog brata, koji su najeklatantniji primjeri nepotizma u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Mediji su objavljivali sporadično takve slučaje. Ono što je bitno možda naglasiti, a do sad to nismo radili, jeste šta je u stvari dugoročna posljedica ove pojave. U stvari se niko ne bavi time šta će na kraju biti ishod. Ishod će biti da ćemo imati potpuno korumpiranu, nestručnu, tromu i preskupu javnu upravu kojom upravljaju političke stranke, a ne zakon i javni interes.
Hvala vam još jednom, bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine i Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Šibenik je ovih dana u vrhu interesovanja hrvatskih medija. Naime, razlog je prepirka između kluba Azimut i Katoličke crkve, tokom koje je bilo svega. Od prozivanja kluba u propovjedi lokalnog biskupa do policijske intervencije nakon koje su vlasnici kluba prenoćili u stanici, te masovne podrške šibenskih mladih tom klubu smještenom u samom centru grada. U međuvremenu se, kako izvještava naš Enis Zebić, stvar smirila.
Nakon gotovo 20 godina stagnacije Šibenika i propasti njegove industrije, a da turizam nije zauzeo njeno mjesto, Šibenik je nizom projekata konačno postao turistička destinacija. Noćni klub Azimut u samom središtu grada, podno Šibenske katedrale, sa dobrom glazbom i bogatom kulturnom ponudom, bio je jedan od aduta turističke ponude grada. I onda je šibenski biskup Ante Ivas na misi za blagdan Vele Gospe prozvao taj klub da se zbog buke iz njega ne da ni spavati ni moliti. Čudnom koincidencijom, nakon par dana u 2 ujutro policija dolazi u klub i traži da se utiša glazbu, a sad kasnije dolaze s pojačanjem i dvojica vlasnika kluba noć provode u stanici. U policiji kažu da se interveniralo na dojavu drugih susjeda, a nikako vezano na biskupovu propovjed. Krenule su peticije na Facebooku, navodnu spregu HDZ-ovih gradskih vlasti, biskupa i policije nazivalo se klerofašizmom, a onda je HDZ-ov šibenski gradonačelnik Željko Burić priču presjekao, a buku koja se podigla oko slučaja Azimut nazvao politikanstvom.
Neće biti nikakvih ukidanja nikoga, niti je to ikad bila ičija opcija, niti je to iko ikad od mene tražio, niti je iko ikad na mene vršio nekakav pritisak. Nitko neće ukinuti niti klub Azimut, niti Giro, niti Castello, niti Green Stageve, niti ostale stageve u gradu, ali da ćemo razgovarati, da ćemo imati dovoljno vremena kroz ovu zimsku sezonu, to apsolutno da. I naćemo rješenje.
I tako je gradonačelnik presjekao priču koja se taman počela zahuktavati. Na Facebook stranicu podrške Azimutu odgovorilo se Facebook stranicom podrške biskupu Ivasu, a svoj glas potpore biskupu dao i pjevač Marko Perković Thompson, napisavši na svom Facebook profilu da biskupa Ivasa napadaju fašistoidni ljevičari. O tom Thompsonovom istupu jedan od vlasnika Azimuta, Đorđe Katalinić, za naš radio kaže:
s obzirom na sve što znademo, što se događalo oko njega, mislim da on stvarno nije pozvan da to komentira. Ali dobro, Bože dragi, to je njegovo pravo, kao i bilo koga drugoga.
Radi se o fenomenu koji nije neuobičajen u Hrvatskoj, na jugoistoku Europe, ali i šire, kaže za naš radio povodom slučaja Azimut sociolog religije Ivica Maštruko.
A to je da zapravo jedna atmosfera u društvu koja intervenciju bilo kojeg crkvenog velikodostojnika uzima kao povod, motiv i razlog za intervenciju državnih vlasti. To je opće stanje atmosfere u društvu koja traje evo jedno 20-ak i nešto godina od kad se crkva nametila. U ovom slučaju šibenskom je to evidentno, ali nije neuobičajeno i nije za Hrvatsku neki poseban primjer.
Kako Maštruko ocjenjuje reakcije gradonačelnika Burića i biskupa Ivasa?
Burić ovaj put reagirao zapravo neuobičajeno normalno za HDZ-ovog funkcionera, ali treba imati na umu još jednu stvar. A to je da začuđuje intervencija samog Ivasa, jer zna ne samo da država ni pojedinci, nego i crkva dobrim dijelom profitira iz turizma.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Šibenika idemo u Beograd. Do 3. septembra u beogradskom Mixer House biće postavljena izložba Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk mladog zagrebačkog dizajnera Bojana Krištofića. Izloženim omotima albuma izvođača, počevši od Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića, preko onih koji su 90-ih u Srbiji obilježeni kao začetnici turbo folka i njegovog pandana u Hrvatskoj, autor je nastojao da pokaže taj fenomen iz društveno-političkog ugla. Sa Bojanom Krištofićem razgovarao je kolega Milan Nešić.
Za sam početak ovog svojevrsnog putovanja kroz vreme autor je izabrao 1956. godinu. Na panou su izložene fotografije dvoje autora narodne muzike koja je bila popularna širom bivše Jugoslavije, Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića. Godina ali i pevači izabrani su iz jakog simboličkog razloga, objašnjava Bojan Krištofić.
To je zato što te godine godila dva bitna događaja. Prvi je da je tada Jugoton počeo proizvoditi single ploče, prvi u Jugoslaviji, što je naravno temelj za sve što se dogodilo poslije u diskografskom smislu. A drugo što su se prema legendi tada spontano poznali Silvana Armenulić i Toma Zdravković kao neupitne legende prije ratne novokomponovane folk glazbe, koja je imala naravno i svoju umjetničku vrijednost i svoj društveni značaj i sve tako, ali ujedno bila i temelj za turbo folk.
U ovoj analizi Krištofić i njegovi saradnici primijetili su utjecaj nekoliko ansambala narodne muzike poput Južnog vetra, koji je snimao albume sa gotovo svim predstavnicima turbo folka u Srbiji, ali i Slatkog greha, prateće grupe Fahrete Jahić alias Lepe Brene, pevačice poznate širom bivše Jugoslavije i regiona, koju Krištofić označava kumom turbo folka.
Mile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco, da budemo blisko, blisko, harmonika svira disco.
Ona je danas vlasnica Grand televizije, medija koji isključivo služi za promovisanje turbo folk muzike i kulture. Sve to predstavljalo je uvod u 90. ekspanziju muzičkog pravca koji je obeležio ratno vrijeme na prostoru bivše države. Jedna od njegovih najznačajnijih predstavnica bila je Svetlana Veličković, kasnije Ražnatović, udovica Željka Ražnatovića, komandanta ratnih formacija iz ratova 90. godina. O ova za veliki broj njenih poklonika neprevaziđena zvezda, a za kritičare light motiv šunda i neukusa, nedavno odslužila kaznu kućnog pritvora zbog nezakonite prodaje fudbalera kluba čije upravljanje nasledila od supruga. Pažnju na sebe skrenula je 1991. godine, podsjeća Bojan Krištofić.
Posle početka rata, raspada Juge i ostale političke okolnosti, nastaje TV Palma koja je jedna od prvih privatnih televizijskih postaja u bivšoj Jugoslaviji i koja će biti nekakav rani moto turbo foka. Iste godine simbolički umire Tomas Draković, kao da s njim nestaje ona prijeratna lijepa tradicija novo komponovane folk glazbe. Iste godine je Ceca, koja će se već par godina poslije udati za Arkana kao ono jednog od glavnih aktera Balkanskih ratova, snima antiratnu pjesmu sa nikim drugim nego Radom Šerbeđom, koji će vrlo brzo emigrirati iz zemlje. Iste godine se u Hrvatskoj dolazi do uspona ove propagandne, domoljubne i ratne glazbe, kada taj hrvatski band Aid snima pjesmu Moja domovina, u kojoj sudjeluje i pjevač psihomodo popa Davor Gobat, što Miljenko Jegović prepoznaje kao simboličku smrt novog vala, što je zapravo prilično točno. Dakle, imamo tu jednu godinu koja je toliko bremenita tim simboličkim događanjima da naprosto puca po šavovima.
Bojan Krištofić je mladi zagrebački dizajner koji u vrijeme najžešće ekspanzije turbo folka ili cro densa, kako se zvao u Hrvatskoj, bio na prelazu predškolskog i školskog uzrasta. Njegovom uticaju, koji se zloupotrebljavao i u svrhe ratne propagande, kako sam priznaje, bio itekako izložen. Toga je ponukalo da mu se sada kao umetnik posveti.
Koji je baš kroz masovne proizvode, od pjesama do ono čokoladica sa sličicama, koji su bili svjesno dizajnirani u tu svrhu, perfidno širila svoje pore i do nas. Ne? I onda ono kada odrastaš, kada čitaš, kada se obrazuješ, kada kopaš ono po prošlosti, kada razgovaraš sa starijim članima obitelji, prijateljima, ovo ono, onda lagano počneš povezivati stvari i ono, ako si imalo znatiželjan, logično se pitaš ko, pa zašto tako, pa zašto ovako, pa kako se to događalo, pa kako se moglo dogoditi.
Uprkos tome što se turbo folk kao po pravilu vezuje za područje Srbije, čiji je glavni promoter pored televizije Palme bila i televizija Pink Željka Mitrovića, tokom 90-ih čoveka od poverenja vlasti Slobodana Miloševića, uočljivo je da je reč o subkulturi koja je zahvatala i zahvata još uvijek čitav region. Počevši od ratnih godina, kada su je neokleva, da kaže Krištofić, potpomagale državne strukture, tako i danas kada su njeni predstavnici postali društveno odgovorni zagovarači mira, tolerancije i poštovanja manjinskih prava i sloboda.
On je bio prepoznat kao na neki način pobodno sredstvo manipulacije masama, odvraćanja pozornosti, sublimacije građanskog neposluha i tako dalje. On je tu definitivno odigrao ulogu. S druge strane, ako turbo folk shvatimo široko, ne samo kao glazbeni žanr, nego kao društveni fenomen, onda tu možemo brojiti u Hrvatskoj izvođače poput Thompsona, u Srbiji Baje Malog Ninja, koji su eksplicitnije urgirali za ove ili one ratne ciljeve. Ne? Krajem 90-ih, uslijed promjena koje su se neminovno dogodile, taj neki monolitni okvir turbo folka se razbije i raspršuje na ono, milijun različitih komadića u kojem paralelno mogu ono, egzistirati zvijezde poput Dragane Mirković i Hanke Paldun koje pozivaju na toleranciju između južnoslavenskih naroda u kojem može postojati Severina koja je batalila svoje političko nasljeđe iz 90-ih kada je pijala na svakom HDZ-ovom predizbornom skupu koje sad agitira i za prava manjina i za rodnu jednakost i podržava SDP i tako dalje.
Izložba Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk, bit će postavljena do 3. septembra, nakon čega se seli u glavni grad Makedonije, Skoplje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slijedi podsjećanje na najvažnije vijesti ove subote 30. avgusta u programu Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru u kliničkom centru Crne Gore preminuo pacijent koji se liječi od mišije groznice. Vladika Filaret izjavio da ne priznaje sadašnju Srpsku pravoslavnu crkvu. Međunarodni je dan nestalih. U regionu i dalje tragaju za preko 11.000 osoba koje su nestale u ratovima tokom 90-ih. Ukrajinska vojska saopštila da su proruski pobunjenici oborili jedan njihova, ne četiri borbena aviona. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.